La câteva zile, după ce Ucraina a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană, ne amintim, a depus în luna februarie, și Republica Moldova a depus o asemenea cerere, iar Maia Sandu a spus că momentele istorice trebuie folosite, Ucraina a depus acum cerere de aderare la NATO prin procedură de urgență. Va schimba oare acest lucru felul în care vede relația cu NATO actuala conducere a Republicii Moldova? Ar putea face și ea pași pentru strângerea legăturilor cu NATO, dacă nu cerere de aderare, măcar strângerea legăturilor?
Cu certitudine, exemplul Ucrainei este demn de urmat și așa cum a procedat Republica Moldova după depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, cred că autoritățile din Republica Moldova vor depune eforturi pentru ca relațiile dintre Republica Moldova și NATO să fie într-o albie care aduce mai multă securitate Republicii Moldova. Trebuie să facem totuși o delimitare foarte clară. Ucraina în anul 2014, în luna decembrie, a renunțat la statutul de neutralitate și s-a pronunțat ferm pentru aderarea țării la NATO după anexarea Crimeei, după invazia trupelor rusești camuflate în Lugansk și Donetsk. Ucraina a adoptat această decizie. Republica Moldova, potrivit Constituției, este stat neutru. Acest statut a fost confirmat de Curtea Constituțională la 2 mai 2017 și Curtea Constituțională a spus foarte clar: statutul de neutralitate nu împiedică Republica Moldova să-și dezvolte conceptul de apărare împotriva unor invazii din afară. Din potrivă, acest statut de neutralitate obligă Republica Moldova să fie extrem de precaută și să caute tot felul de posibilități pentru a-și asigura securitatea.
Ucraina a depus cerere de aderare la NATO, de fapt, cu 14 ani în urmă, înaintea summitului de la București din 2008, iar atunci, la acel summit, i s-au și recunoscut aspirațiile, iar țările membre ale NATO au căzut de acord că Ucraina are dreptul să adere. Atunci, la București, nu i s-a dat însă acel roadmap, foaie de parcurs pentru aderare. Apropo, la summitul de la București a fost și Vladimir Putin, participând la Consiliul NATO-Rusia. Apoi, în Ucraina, la putere a venit Ianukovici, s-au răzgândit în privința aderării la NATO, iar în 2014, după cum ați spus, au revenit asupra cererii de aderare la NATO. Dar credeți că noua solicitare a Kievului va grăbi perspectiva aderării pentru Ucraina? E o solicitare depusă acum, în regim de urgență, să fie admisă Ucraina în NATO?
Cred că cererea Ucrainei este un pas în direcția bună, în direcția pozitivă, și Ucraina are temei să procedeze așa. În 2008, nimeni nu-și putea imagina că Ucraina poate fi agresată chiar de statul vecin care pretindea că, sau pretinde până în prezent, că este practic stat frățesc, cum se exprimă demnitarii și propaganda rusească. Acum, în situația când Ucraina este agresată, la modul cel mai brutal, Ucraina este în drept să le amintească și puterilor nucleare și comunității internaționale că odată ce securitatea acestui stat este călcată în picioare de către agresori, Ucraina are nevoie și are dreptul moral să solicite această apartenență la comunitatea NATO, care oferă garanții și protecție membrilor săi. Deci lucrurile s-au schimbat în mod cardinal. Mai mult decât atât, trebuie să punem în evidență faptul că președintele Zelensky a semnat de o manieră oarecum ostentativă această cerere.
Da, pentru... chiar. De ce acum? Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie. Cum se explică momentul depunerii?
Este o reacție imediată, promptă la ceea ce face Federația Rusă. În primul rând, anunțarea așa zisei mobilizări parțiale și, al doilea lucru, aceste așa zise referendum fake și anexarea de asemenea fake, nerecunoscută de nimeni, a teritoriilor suverane ale Ucrainei. Președintele Zelensky a ținut foarte mult ca în acest moment crucial pentru Ucraina să transmită mesaje țintind în mai multe obiective. Primul obiectiv, cel mai important, a fost fost poporul Ucrainei care rezistă, iată 8 luni de zile, aceste agresiuni militare, pe fundalul unor anumite succese ale armatei ucrainene susținute de către partenerii Ucrainei, este foarte important ca și în continuare cetățenii Ucrainei să creadă că prin rezistență pot învinge. Deci prima țintă a fost chiar poporul ucrainean care trebuie încurajat și cred că acest mesaj al domnului președinte Zelenski a ajuns la destinatar. A doua țintă este chiar sunt cetățenii ruși care trebuie să înțeleagă că agresiunea militară a regimului Putin va aduce doar nenorociri însăși Rusiei și poporului rus și mesajul a fost cât se poate de clar. Cetățenii Federației Ruse, reprezentanții elitelor din așa zisele Republici Naționale din Federația Rusă să nu-și trimită fii la acest război care este unul absolut nedrept și al treilea destinatar a fost comunitatea internațională, țările membre NATO.
Cum credeți că vor reacționa aceste țări membre ale NATO? 10 țări estice membre au spus deja, 10 dacă nu greșesc, că sprijină demersul Ucrainei, iar ministra germană a apărării a spus, apropo, la Chișinău, răspunzând unei întrebări a Europei Libere sâmbătă, că cererea Ucrainei este salutabilă. Așa a început, de altfel, și cu cererea de aderare la Uniunea Europeană. Mai întâi au sprijinit-o țările estice, apoi și celelalte vestice. Se poate întâmpla la fel acum?
Acum contează cel mai mult angajarea în acest proces. Și angajarea în acest proces a avut loc odată cu semnarea cererii de către președintele Zelenski.
Dar angajarea în acest proces a avut loc cu 14 ani în urmă și, apropo, Rusia a folosit ca pretext faptul că Ucraina a depus cerere de aderare la NATO ca pretext pentru a invada. Așa a justificat Putin anexarea Crimeei, de exemplu.
Este adevărat, numai că contextul s-a schimbat radical. Deci acum avem un context cu totul diferit. Avem pe față o agresiune brutală și tot mai lipsită de argumente a Federației Ruse, iar acest context contează foarte mult. Al doilea lucru foarte important este că deja o treime din țările membre NATO au spus da, urmează să se discute cu celelalte membre NATO și urmează să fie soluționate un șir de probleme. Știm cu toții care sunt criteriile de aderare la NATO și atâta timp cât durează faza fierbinte a războiului, probabil va fi dificil ca să fie convinși toate cele 30 de țări să accepte acest lucru. Am văzut care a fost mesajul secretarului general NATO. A fost un mesaj foarte atent, precaut, dar în linii mari, în linii mari a fost un mesaj pozitiv, s-au invocat unele din criterii, nu toate, și am văzut care a fost reacția lui Jack Sullivan din Statele Unite, de la Washington.
Să precizăm, este vorba de consilierul pentru securitate națională al administrației Biden.
Care a spus că nu este tocmai momentul potrivit acum să discutăm această problemă și a lăsat să se înțeleagă că atâta timp cât e faza fierbinte, probabil acest proces va întâmpina anumite greutăți, dar trebuie să înțelegem cu toții că odată cu expirarea fazei fierbinți a acestui conflict, va urma încă o fază legată de restabilirea hotarilor Ucrainei. Deci, cred că va dura acest lucru, dar din punctul meu de vedere, angajamentul ferm contează cel mai mult. Un lucru în plus pe care trebuie să-l menționăm este că președintele Zelenski a scos în evidență că deja Ucraina a trecut toate testele de compatibilitate a armatei ucrainene, care a fost extrem de abilă în asimilarea tehnicilor de război, echipamentelor celor mai sofisticate, a știut să țină piept și să respingă atacurile rusești, iar acum încearcă și parțial reușește să-și recucerească teritoriile.
Chiar așa, de ce este atât de greu să ne imaginăm că Ucraina va fi primită rapid în NATO? Cum ați spus, a fost greu de imaginat că Rusia va invada, dar a invadat. A fost greu de imaginat că Ucraina va rezista, dar a rezistat. A fost greu de imaginat că Ucraina va putea și să atace cu succes, recuperând teritoriul, nu doar să se apere. A fost greu de imaginat că Uniunea Europeană va oferi perspectiva aderării pentru Ucraina, dar i-a oferit-o după ce inițial unele țări vestice, membre ale Uniunii Europene, nu au fost favorabile. Multe lucruri care păreau imposibile au devenit foarte probabile. De ce nu ar fi primită rapid în NATO Ucraina acum?
pentru că există criterii foarte clare pentru aderarea țărilor la NATO și e necesar să existe un consens între cele 30 de state. Noi știm că există state care cumva pactizează cu Rusia, este vorba de Ungaria, din păcate, și vor exista încă multe piedici, dar eu insist pe angajamentul declarat și pe reacțiile deja extrem de favorabile pentru Ucraina. Și încă un lucru, Occidentul s-a convins că existența unor teritorii din zona gri între Rusia și Uniunea Europeană, de acum înainte și din NATO, doar provoacă Rusia la lucruri nesăbuite. Deci zonele gri între Uniunea Europeană, NATO pe de o parte și Rusia nu mai trebuie să existe și acest lucru cred că îl înțeleg înalții demnitari din Uniunea Europeană și din NATO. De aceea există perspective din punctul meu de vedere, odată cu terminarea războiului și cu revenirea în hotarele firește ale Ucrainei, ca procesul să demareze într-un tempo, așa cum ați menționat și dumneavoastră, accelerat.
Este Republica Moldova, în acest context pe care l-ați descris, o zonă gri? Să admitem că aderarea Ucrainei la NATO va prinde contur, chiar credeți că nu poate să aibă niciun impact acest lucru în Republica Moldova? Va continua la nesfârșit refrenul despre neutralitate sau și populația de aici va începe să fie favorabilă aderării?
Efectul asupra Republicii Moldova va fi unul mare, va fi resimțit atât de către clasa politică cât și de către cetățenii Republicii Moldova. Totuși, noi trebuie să luăm în considerație că, spre deosebire de Ucraina, doar o pătrime din cetățenii Republicii Moldova sunt favorabili aderării Republicii Moldova la NATO. Al doilea factor, l-am menționat ceva anterior, Republica Moldova, potrivit Constituției, este stat neutru. Acest statut poate fi eliminat odată cu modificarea Constituției prin referendum constituțional cu un vot pozitiv din partea a 50% din cetățenii cu drept de vot. Deci e nevoie de un extra efort ca cetățenii Republicii Moldova să consimtă...
Cine trebuie să facă acest efort, extra efort? Guvernarea PAS și Maia Sandu trebuie să înceapă să sprijine ideea aderării într-un viitor a Republicii Moldova la NATO pentru ca acest lucru să devină posibil, ca lumea să
urmeze? Nu cred că acest lucru trebuie să-l facă PAS, președintele Maia Sandu și așa mai departe. Acest lucru trebuie să-l facă societatea civilă, pentru că ar fi cea mai credibilă prin argumente și calitatea acestora. Clasa politică se pliază cumva pe preferințele cetățenilor și în această situație foarte complicată, cred că PAS s-ar expune de o manieră nu tocmai favorabilă dacă ar începe să pedaleze problema aderării la NATO. Ceea ce trebuie să facă guvernarea PAS și președintele Maia Sandu, se întâmplă, președintele Maia Sandu a spus foarte clar, până acum am avut Armata Națională care este, iată, respectată de cetățeni, 70% sau ceva în jurul la 70% din cetățeni au încredere în Armata Națională, dar atunci când vine vorba despre dotarea acestei armate naționale, există probleme.
În ce sens credeți că PAS, guvernarea de acum, pro-occidentală, pro-europeană, s-ar expune susținând demersul ăsta de aderare Republicii Moldova la NATO?
Din punctul meu de vedere, atunci când știi că doar 24-25% din cetățeni sunt favorabili pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, e nevoie de o muncă și o activitate preparatorie înainte de a veni cu oferta, cu propunerea de modificare a Constituției, pentru că asta implică modificarea Constituției. În Ucraina așa s-a întâmplat, Ucraina a renunțat la statutul neutru după ce a fost anexată Crimea, deci a fost un șoc pentru societatea ucraineană ca aceasta să se solidarizeze și așa cum spuneam.
Dar s-a adus mereu acest exemplu că integrarea europeană nu era o chestiune extrem de populară în Republica Moldova, dar a fost destul ca ideea integrării europene să fie îmbrățișată de un partid de guvernământ care se bucura de o mare popularitate, Partidul Comuniștilor pe atunci, ca ideea integrării europene să aibă aderență deodată. Nu s-ar întâmpla același lucru acum și cu NATO?
Nu cred acest lucru. Ideea integrării europene este legată de bunăstare.
Atunci când și aderarea la NATO de securitatea fiecăruia.
Exact, dar nu trebuie să uităm despre propaganda care a arătat NATO ca un bloc arc agresiv, deși toată lumea știe că nimeni niciodată nu a tras cu arcanul statele în NATO. Dimpotrivă, a fost voința statelor să adere la NATO, iar NATO în permanență a ridicat bariere foarte înalte pentru ca statele să adere. Și exemplul ucrainean este edificator în acest sens. Părerea mea este că acum Republica Moldova are șansa să câștige ceva timp până lucrurile se clarifică cu Ucraina și de o manieră inteligentă să convingă cetățenii că doar securitatea sub protecția NATO este cea care poate garanta un viitor prosper pentru Republica Moldova.
Ați spus mai devreme că războiul din Ucraina a arătat Occidentului că existența unor zone gri între Uniunea Europeană și Rusia nu duce nicăieri, nu duce decât la conflicte ca acesta. Republica Moldova, în cazul apropierii Ucrainei de NATO, va fi o asemenea zonă gri, un fel de Kaliningrad, dacă vreți, având și Transnistria aici controlată de Federația Rusă?
Părerea mea este că lucrurile trebuie efectuate etapizat. La început, trebuie să fie convinși cetățenii Republicii Moldova că e necesar să se renunțe la statutul de neutralitate. Abia după asta se poate vorbi despre aderarea la NATO. Noi știm foarte bine în avans că imediat ce vorbim despre renunțarea la statutului de neutralitate, toate segmentele clasei politice despre care s-a spus că ar reprezenta coloana 5-a vor sări în capul guvernării. Părerea mea este că guvernarea trebuie să fie precaută pentru că are câteva 5-6 crize suprapuse una peste alta și acum nu e nevoie ca să genereze dezbateri pe o nouă problemă care încă nu are suportul cetățenilor.
Spus că în Ucraina acest sprijin a venit când Rusia a anexat Crimeea. Ce trebuie să se mai întâmple sau să reformulez? Nu e cel mai propice moment acesta să se argumenteze că este nevoie de aderarea la NATO? Ce să mai aștepte cei care sprijină această idee?
Părerea mea este că efectele propagandei au inerție și această inerție este una de durată. Deci, cred că este oportun să începem discuțiile în societate despre securitate și pas cu pas trebuie să ajungem la concluzii care, de o manieră sintetică, să fie expuse pe înțelesul maselor largi de cetățeni și prin exemple. Nici o țară nu a fost atrasă cu arcanul NATO. Dimpotrivă, țările care se simt amenințate depun eforturi care sunt costisitoare, eforturi care durează mult pentru a adera la NATO și a obține această protecție din partea acestei structuri.
Deci nu va exista acum o mișcare spre NATO, nu cum cred. A existat atunci când Ucraina a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană?
Nu cred și noi vedem că aproape 30% din cetățenii Republicii Moldova sunt într-o anumită măsură victimele ale propagandei agresive rusești. Există foarte multe persoane care sunt într-o situație șovăitoare. Așa cum spuneam, din păcate doar 25%, o pătrime din cetățenii Republicii Moldova, sunt favorabili aderării Republicii Moldova la NATO.